«Так, Лідія, це добра ідея», – відповів Вільгефорц. «Прогуляймося галереєю слави. Матимеш нагоду кинути оком на історію магії, Геральте із Рів'ї. Не сумніваюся, що ти знаєш історію магії, але матимеш нагоду побачити її візуальну історію. Якщо ти розумієшся у мистецтві, то не лякайся. Більшість картин – це твори студенток-аматорок з Аретузи. Лідія, будь ласка, розжени трохи, пануючи тут темряву». Лідія ван Бредеворт повела долоною у повітрі, і в коридорі відразу стало світліше. Перша картина представляла старожитній корабель, гнаний вирвами серед рифів, що стирчали спіни. На носі корабля стояв чоловік у білих шатах із головою оточеною сяючим ореолом. «Перша висадка», – здогадався відьмак. «Вочевидь», – підтвердив Вільгефорц. «Корабель вигнанців. Ян Беккер підкорює силу своєї волі, заспокоює хвилі, доводячи, що магія аж ніяк не має бути злою і деструктивною, а може рятувати життя».
«Ця подія насправді мала місце?»
«Сумніваюся», – усміхнувся чародій. «Правдоподібнішим є те, що під час першої подорожі і висадки Беккер разом із іншими ригав жовчу, перевісивши за борт. Силу йому вдалося опанувати вже після висадки, яка дивним чином виявилася щасливою. Перейдемо далі. Тут ти знову бачиш Яна Беккера, як він змушує воду политися зі скелі на місці закладеного першого поселення. А тут, прошу, оточений схиленими жителями, Беккер розганяє хмари і стримує ураган, щоб захистити жнива.
А це? Яку подію представляє ця картина?
Розпізнання обранців. Беккер і Джем Батіста піддають магічному тесту дітей наступних прибулих переселенців, аби віднайти джерела. Відібрані діти будуть забрані в родичів і віддані до Мірте, до першої оселі магів. Ти, власне, дивишся на історичний момент. Як бачиш, усі діти перелякані, тільки ота рішуча брюнеточка зі сповненою довірою усмішкою простягає руки до Джем Батісти. Це прославлена пізніше Агнес із Гленвіля, перша жінка, яка стала чародійкою. Ота пані – це її мати. Смутна якась.
А те збірна сцена?
Новіградська унія. Беккер, Джем Батіста і Монк укладають угоду із володарями, жерцями і друїдами. Щось на кшталт пакту про ненапад і про віддалення магії від держави. Страшезний кіч. Ходімо далі. Тут ти побачиш Жофре Монка, який вирушає уверх Понтером, що тоді ще звався Евон і Понт, Аргвенелин, ріка алебастрових мостів. Монк плив до Лохмуйну, аби схилити тамтешніх ельфів до прийняття групи дітей, джерел, які мали бути вишколені ельфійськими магами. Може, тебе зацікавить, але серед дітей був хлопчик, якого пізніше назвали Герхартом з Елле. Ти з ним недавно познайомився. Тепер той хлопчик зветься Ген Гедемдейт.
Отут аж напрошується баталістика.
Відьмак глянув на чародія.
Адже через кілька років після увінченої успіхом експедиції Монка війська фельдмаршала Ройпенника Стретогору здійснили різанину у Лохмуйні і Естгемлету, вбивши усіх ельфів, незважаючи на вік і стать. І розпочалася війна, що закінчилася різаниною під Шереведом.
Твоє імпонуюче знання історії дозволяє тобі знати, що у війнах не брав участі жоден із тих, хто зве себе чародієм. Знову усміхнувся Вільгефорц. Тому та тема не надихнула жодної адептки, щоб намалювати відповідну картину. Ходімо далі.
Ходімо. От на цьому полотні, що це за подія? Ах, я знаю. Це Рафар Білий замирює розсварених королів і кладе кінець шестирічній війні. А отут ми маємо Рафара, який відмовляється прийняти корону. Красивий, шляхетний жест.
«Ти так вважаєш?» – нахилив на бік голову Вільгефорц. «Що ж, у будь-якому разі це був жест, який мав силу прецеденту. Рафар, утім, прийняв посаду першого радника і фактично правив, бо король був дебілом».
«Галерея слави!» – пробурмотів відьмак, підходячи до наступної картини. «А що ми маємо отут?» історичний момент скликання першого капітулу і ухвалення закону. Зліва направо сидять Герберт Стамельфорд, Аврора Генсен, Івріше Агнес із Гланвіля, Жофрей Монк і Радмір із Торкарнеда. Тут, якщо бути щирим, також аж напрошується додаткова батальна картина. Бо скоро в брутальній війні прикінчили тих, хто не хотів визнавати капітул і підпорядковуватися закону. Між іншими, Рафара Білого. Але проте історичні трактати мовчать, аби не заважати його красивій легенді.
А тут? Так, це, вважаю, малювала адептка, причому дуже молода.
Безсумнівно. Зрештою, це алегорія. Я б назвав її алегорією тріумфуючої жіночості. Повітря, вода, земля і вогонь. І чотири славетні чародійки, майстрині у володінні силами цих елементів. Агнес із Гланвіля, Аврора Генсон, Ніна Фіорованті і Клара Ларіса де Вінтер. Глянь на наступне, більш удале полотно. Тут ти бачиш Клару Ларісу, яка відкриває академію для дівчат. У будинку, де ми, власне, перебуваємо. А ці портрети – це уславлені випускниці Аретузи. Ото довга історія тріумфуючої жіночності і поступової фемінізації професії. Янна з Морівеля, Нора Вагнер, її сестра Августа, Жаде Глевісіх, Летіція Шарбонне, Ілона Лоантіль, Карла Дементія, Крест, Віолетта Суарес, Ейприл Венгавер і єдина з живих Тісая де Фрейс.
Вони пішли далі. Шовк сукні Лідії ван Бредеворт шовковисто нашіптував. І в шепотінні тому була жахлива таємниця.
«А це?»
Геральт затримався. «Що це за страшезна сцена?»
«Мучеництво мага Радміра, з якого живцем здерли шкіру під час повстання Фальки, на тлі палаючого міста Мірта, який Фалька наказала пустити з димом».
«За що скоро із димом була пущена сама Фалька? А вогнище?»
«Це факт, знаний повсюдно. Темирійські і риданські діти донині бавляться у спалення Фальки в канон Савіну. Повернімося, аби ти міг оглянути другий бік галереї. Бачу, ти можеш про щось запитати. Слухаю».
«Роздумую я над хронологією. Зрозуміло, я знаю, як діють еліксири молодості. Але спільна присутність на полотнах осіб живих і давно померлих.
Іншими словами, тебе дивує, що на банкеті ти зустрів Гена Гедемдейта і Тісаю де Фрейс, але не було серед нас Беккера, Агнеси з Гланвіля, Стамельфорда чи Ніни Фіораванті?»
«Ні, а я знаю, що ви не безсмертні».
«Що таке смерть?»
– перебив його Вільгефорц.
«Як на тебе?»
«Кінець. Існування. Як мені здається, ми почали філософствувати».
«Природа не знає поняття філософії, Геральт із Ріві. Філософію звикли називати жалісні і смішні спроби розуміння природи, які роблять люди. Філософію називають також і результат таких спроб. Це наче якби буряк роздумував над причинами і результатами свого існування, називаючи результат тих роздумів одвічним і таємничим конфліктом бульби і бадилля. А дощ вважав за нерозгадану життєдайну силу. Ми, чародії, не витрачаємо часу на розгадування, чим є природа. Ми знаємо, чим вона є, бо ми й самі є природою, ти мене розумієш?»
«Стараюся, але говори повільніше, прошу. Не забувай, ти розмовляєш із буряком».
«Чи ти задумувався, коли що сталося, коли Беккер змусив воду потекти зі скелі?» «Говориться дуже просто. Беккер опанував силу. Змусив елемент підкоритися, підпорядкував собі природу. Запанував над нею. Як ти ставишся до жінок, Геральте?»
«Що?» Лідія ван Бредеворт розвернулася у шепотінні шовку. Завмерла в очікуванні. Геральт побачив, що вона тримає під пахвою запаковану картину. Не мав поняття, звідки та картина взялася. Ще мить тому Лідія не несла нічого. Амулет на його шиї легенько затремтів. Вільгефорц посміхнувся.
«Я питав», – нагадав, – «про твої погляди на взаємини між чоловіком і жінкою».
«Який погляд на ті взаємини?»
«Чи можна, по-твоєму, змусити жінку підкоритися? Вочевидь, я говорю про справжніх жінок, не про самичок. Чи над справжньою жінкою можна запанувати?» оволодіти нею, зробити, щоб вона поступилася твоїй волі. А якщо так, то яким чином? Скажи мені.
Ганчір-ковалялечка не спускала з них гудзикових очей. Єнефер відвела погляд.
«Ти відповів?»
«Я відповів».
Чародійка стиснула ліву долоню на його лікті, а праву на пальцях, що торкалися і правої персі.
«Яким чином?» «Адже ти знаєш».
«Ти зрозумів», – замить відповів Вільгефорц. «І, мабуть, завжди розумів. А тому зрозумієш і те, що якщо згине і щезне поняття волі і поступливості, наказу і слухняності, володаря і підданого, тоді досягають єдності, повноти, з'єднання в одне ціле, взаємопроникнення. А коли щось таке настає, смерть перестає бути важливою. Там у бенкетній залі присутній Ян Беккер, який був водою, що тече зі скелі. Говорити, що Беккер помер, це наче стверджувати, що вода померла. Глянь на це полотно».
Він глянув. «Надзвичайно красиве», – сказав він замить, і відразу відчув легеньке тремтіння відьмацького медальйону.
«Лідія!»
– посміхнувся Вільгефорц.
«Дякую тобі за визнання. А я хвалю твій смак. Пейзаж представляє зустріч Крегена Назлоду і Лари Дорен Епшіадаль, легендарних коханців, розділених і знищених за часів Погорди. Він був чародієм, вона ельфійкою, одна з еліти Енсевгарне, чи інакше знаючих. Те, що могло бути початком поєднання, перетворилося на трагедію».
«Мені відома та оповістка. Я завжди вважав її за казку, як усе було насправді».
«Того, – споважнів чародій, – не знає ніхто. Вірніше, майже ніхто. Лідія, повість цю твою картину тут поряд». «Геральте, глянь на черговий твір Лідії. Це портрет Лари Дорен Епшіадаль, виконаний на підставі старожитньої мініатюри».
«Дякую».
Відьмак вклонився Лідії ван Бредеворт, а голос його навіть не затремтів.
«Це справжній шедевр».
Голос його не затремтів, хоча Лара Дорен Епшіадаль дивилася на нього з портрету очима Цірі.
«Що було потім?»
«Лідія залишилася у галереї, а ми удвох вийшли на терасу. А він з мене посміявся».
«Туди, Геральте, прошу, ступай тільки по темних плитках, прошу».
Внизу шуміло море, острів Танет стояв посеред білої піни прибою. Хвилі розбивалися об стіни Локсі, що були точно під ними.
Локсія іскрилася від вогнів, як і Аретуза. А ось кам'яний блок Герштенгу, що вставав над ними, був чорний і вимерлий. «Завтра», – чародій прослідкував за поглядом відьмака, – «члени капітолу і ради одягнуться у традиційні шати. Ознайомі тобі зі стародавніх гравюр чорні широкі плащі і шпичасті капелюхи. Озброїмося ми також довгими патиками і посохами, тим чином уподібнившись до колдунів і відьм, якими лякають дітей. То така традиція. У товаристві кількох інших делегатів ми зійдемо туди, на гору до Герштангу. Там, у спеціально приготовленій залі, ми станемо радитися, решта зачекає в ретузі нашого повернення і на наше рішення».
«Засідання у Герштангу у вузькому колі – це також традиція?»
«Ще яка! Довга і продиктована практичними міркуваннями. Бувало так, що обряди чародіїв були бурхливі і доходило до досить активного обміну поглядами. Під час одного з таких обмінів куляста блискавка пошкодила зачіску і сукню Ніни Фіораванті. Ніна, присвятивши тому рік роботи, обнесла мури Герштангу неймовірно сильною аурою і антимагічною блокадою. З того часу в Герштангу не діє жодне закляття. А дискусії проходять спокійніше, особливо коли не забувають забирати в диспутантів ножі».
«Розумію. А та самотня вежа вище Герштангу, на самій верхівці, що воно таке? Якась важлива будівля?»
«Це Турлара, вежа Чайки, руїна. Чи важлива? Ймовірно, що так».
«Ймовірно?»
Чародій сперся на балюстраду. «Згідно з ельфійськими переказами, Турлера поєднана, начебто телепортом, із таємничою і до сьогодні незнайденою Тор-Зіреель, вежею Ластівки.
Начебто? Вам не вдалося виявити того телепорту? Не вірю.
І слушно робиш. Ми виявили портал, але його довелося заблокувати. Були протести, усі рвалися експериментувати, кожен хотів прославитися як дослідник Тор-Зіреель, міфічної оселі ельфійських магів і мудреців. Утім, портал був незворотньо викривлений і перекидає хаотично. Були жертви, тож його заблокували. Ходімо. Геральте, стає холодно. Обережно, ступай тільки по темних плитках.
Чому тільки по темних?
Ці будівлі – руїни. Вологість, абразія, сильні вітри, сіль у повітрі – все те фатально впливає на мури. Ремонт коштував би надто дорого, то ми користуємося ілюзією. Престиж, розумієш?
Не зовсім. Чародій ворухнув долоною, і тераса зникла. Вони стояли над прірвою, над безодною, яка й жечилася внизу зубами скель, що стирчали з піни. Вони ж стояли на вузькому пасі темних плит, розіп'ятому, наче трапеція, між ганком Аретузи і колоною, що підтримувала терасу. Геральт із зусиллям утримав рівновагу. Якби він був людиною, а не відьмаком, утримати б її не зумів. Але навіть він був заскоченим. Його різкий рух не минув уваги чародія, та й на обличчі мали відбитися зміни. Вітер шарпав його на тонкій кладці, прірва кликала зловісним шумом хвиль.
«Ти боїшся смерті!» – констатував з усмішкою Вільгефорц. «Ти її боїшся!»
Лялечка з ганчірок дивилася на них очима з гудзиків.
«Він обманув тебе!»
– буркнула Єнефер, притуляючись до відьмака.
«Не було небезпеки, він, напевно, страхував себе і тебе левітаційним полем. Він би не ризикнув. Що було далі?»
«Ми перейшли в інше крило Аретуза. Він провів мене у велику кімнату. Схоже, що був це кабінет когось із викладачок, може, навіть ректорки. Ми всілися за стіл, на якому стояв пісочний годинник. Пісок сочився. Я відчував запах парфумів Ліді. Я знав, що вона була в кімнаті до нас».
«А Вільгефорц?»
поставив питання.
«Чому ти став чародієм, Геральте? Тебе ніколи не вабило мистецтво? Тільки будь щирим».
«Буду. Вабило».
«То чому ж ти не пішов за покликом зваблення?»
«Вирішив, що розумніше керуватися голосом розуму».
«І що це значить?»
«Роки роботи у відьмачому фахові привчили мене зважувати сили і наміри. Знаєш, Вільгефорце, я знав колись гнома, який іще дитиною марив про те, щоб стати ельфом. Як вважаєш, став би він ним, якби пішов за покликом зваблення?»
«Це мало бути порівнянням, паралелю. Якщо так, то аж ніяк не точно. Гном не міг стати ельфом, бо він не мав матері ельфійки».
Геральт мовчав довго.
«То так», – сказав нарешті. «Я міг здогадатися. Ти трохи покоперсався у моїй біографії. Чи не скажеш мені, навіщо?»
«Може, мені мріється про картину з галереї слави?» Легенько посміхнувся чародій. «Ми двоє за столом, а на мідній табличці надпис «Вільгефорсіс Роггевена укладає пакти з Геральтом із Рівні».
«Це було б алегорією», – сказав відьмак, «із назвою «Знання тріумфує над неоцтвом». Я волів би картину реалістичнішу, таку, що мала б назву «Вільгефорц пояснює Геральту, про що йдеться».
Вільгефорц склав пальці обох рук на висоті губ.
«Це не очевидно?»
«Ні».
«Ти забув. Картина, про яку мені мріється, висить у галереї слави. Дивляться на неї майбутні покоління, які достеменно знають, про що йдеться, яку подію ілюструє малюнок. На полотні зображено Вільгефорце і Геральте, які домовляються і доходять порозуміння, внаслідок чого Геральт, слідуючи за покликом не якогось там потягу чи зваблення, але істинного покликання, вступає нарешті в ряди магів, поклавши край своєму попередньому, не знаючи, що ми позбавленому майбутнього існуванню».
«Подумати тільки», – сказав відьмак після довгої мовчанки. «Зовсім недавно
Я подумував, що вже нічого не може мене здивувати. Повір мені, Вільгефорце. Я довго згадуватиму цей бенкет і цю феєрію подій. І справді, це варте картини, назва «Геральт полишає острів та Нед, тріскаючись від сміху».